З нагоды аўдыенцыі Бенедыкта XVI для цыган, якая пройдзе 11 чэрвеня, арцыбіскуп Антонио Марыя Вельё, кіраўнік папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў аб гэтай падзеі. Іерарх адзначыў, што ідэя арганізаваць сустрэчу папы з цыганамі нарадзілася ў самаго пантыфіка. У кантэксце сваёй заклапочанасці праблемамі бедных святы айцец звярнуў увагу на цыганскую меншасць і выразіў жаданне сустрэцца з прадстаўнікамі гэтага народа ў Ватыкане, даручыўшы падрыхтоўку гэтай падзеі папскай радзе пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, расказаў арцыбіскуп Вельё.
Come ama sottolineare il Santo Padre, la Chiesa ha la missione di essere accogliente e di aiutare i cristiani a superare ogni sentimento di diffidenza.
Як любіць паўтараць святы айцец, місія касцёла заключаецца ў тым, каб прымаць і дапамагаць хрысціянам пераадолець любое пачуццё адчужанасці, страху і нават варожасці адносна цыган. Таму касцёл прыкладае шмат намаганняў, каб правы цыган паўсюль прызнаваліся як правы меншасці. Акрамя таго, ён падтрымлівае сапраўдную інтэграцыю гэтага народа і спрабуе дапамагчы яму стаць часткай грамадства, захаваўшы сваю ідэнтычнасць. У той жа час касцёл не перастае нагадваць, што і цыгане са свайго боку павінны прыняць адказнасць за сябе.
La Chiesa non cessa poi di ricordare che anche essi, gli zingari, sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità.
Арцыбіскуп Вельё адзначыў, што галоўная мэта пастырства цыган – евангелізацыя і іх знаёмства з Хрыстом. Аднак гэта не можа адбывацца, выключаючы адказнасць у сацыяльнай сферы, застаўляючы па-за ўвагай беднасць, у якой яны жывуць, і дыскрымінацыю, з якой сустракаюцца, заўважыў іерарх. Сярод фактараў, якія ўплываюць на лепшую інтэграцыю цыган, арцыбіскуп Вельё адзначыў магчымасць атрымліваць адукацыю і прафесійныя навыкі. Іерарх падкрэсліў, што касцёл прымае актыўны ўдзел у гэтай сферы таксама і ў рамках праграм інтэграцыі, распрацаваных Еўрапейскім саюзам.